Бишкекте саат 9, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Чыңгыз Айтматов атындагы улуттук орус драма театрынын азыркы директоруна да кылмыш иши козголду. Нарында акыркы убакта жергиликтүү калк өздөрү уюштуруп алган лотерея оюндары күч алды. Кечки Азаттыктан алдагы жарым саатта жергиликтүү турмуштун мына ушул окуяларына кайрылабыз. Ага катар биз жана дин түрмөгүнү каласыз.
Эгерде биз дин менен улуттук баалуулуктарды карамага каршы коюп, же болбосо президентибиздин айткан ашкере исламдашуу деген учурда биз бир нерсеге көңүл бурушубуз керек да. Бул жерде ашкере исламдашуу дегенде исламдашуу менен көп нерсе баягы пакистандашуу, арабташуу деген.
Кушубак кечиңиз менен Прагада студияда Улан Алымкулу уулу азыра дегенде акыркы кабарлар. Алар менен бүгүн Амирбек Азам уулу тааныштырууда.
Рахмат. Кыргызстанда саясий партиялардын мыйзамсыз каражаты мамлекеттин эсебине өткөрүлөт. Мындай мыйзам долбоор Жогорку Кеңештин кароосуна жөнөтүлгөнүн Азаттык радиосуна Юстиция министрлигинин өкүлү Эмир Зулпуев билдирди.
Бул чектөөлөр албетте Кыргыз Республикасынын өз эгемендүүлүгүн, ички туруктуулугун, чет өлкөлүк жарандар, чет өлкөлүк мамлекеттер тарабынан биздин өлкөбүздүн ички иштерине кийлигишүүсүнө алдын алууга багытталган мыйзам долбоорубуз да.
Мындан сырткары саясий партияларга аудит жүргүзүү беренеси да киргизилүүдө мыйзамга. Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кирүү боюнча келишим долбоору даяр эмес. Бул тууралуу бүгүнкү өкмөттүк жыйында премьер-министр Жомарт Оторбаев билдирди. Кыргызстандын бажы биримдигине жана Евразия эркин экономикалык аймагына кирүүсү тууралуу келишимге 23 декабрда Москвада кол коюуларын премьер-министрдин бажы биримдиги боюнча кеңешчиси Олег Панкратов өткөн аптада Стамбулда билдирген эле. Пакистандын абактарында отурган 23 террорчу чукул күндөрү соттолоору расмий кабарланды. 16 декабрда Пешавардагы мектепке Пакистан талиптери жасаган чабуулда 132 окуучу жана 9 адам өлгөндөн кийин Пакистан өкмөтү өлүм жазасына тартуу боюнча 6 жылдык мораторийди токтоткон жана абакта отурган 17 террорчунун мунапыс сураган арызын канааттандырган эмес. Пакистан армиясынын штабынын акими генерал Рахил Шариф террорчулук кылды деп соттолгон 6 жоокерди да атууга уруксат берди. Алардын ичинде 2009 жылы Шри-Ланканын крикет боюнча улуттук командасына жана Равалпинди шаарындагы аскердик штабка кол салууга тиешеси бар деп соттолгон мурдакы аскерий врач Мухаммед Акил же доктор Усман да бар. Пакистан медиасынын атын аталбаган расмий булакка таянып билдиришинче, доктор Усман 24 сааттын ичинде даргасылат. Прокурорлор Орусия оппозициясынын лидери Алексей Навальныйды 10 жылга эркинен ажыратууну сурашты. Алексей жана бир тууганы Олег жалган документтерди пайдаланып, Ифроше косметикалык компаниясынын 450 миң долларын уурдап алган деп соттолууда. Айыпталуучулар Москвадагы өтүп жаткан сотто ага инилердин айыбы далилденген деп, Алексей Навальныйды 10 жылга жана бир тууганын 8 жылга эркинен ажыратууну өтүнүштү. Коррупциянын келишпес сынчысы Алексей Навальный 2011-2012 жылдардагы антиөкмөттүк нааразылык жүрүштөрүнүн башында жүргөн. Навальный буга чейин Кировлес ишканасындагы уурлук фактылары боюнча 5 жылга шарттуу соттолгон. Бирок ал президент Путинди сындаганым үчүн соттолдум деп соттун далилдерин четке каккан. АКШ кибер чабуулга жооп берүүнүн жолун караштырууда. Вашингтон Sony Pictures компаниясына Түндүк Корея жөндөгү комедияны экрандан көрсөтпөө үчүн жасалган кибер чабуулду АКШнын коопсуздугу үчүн олуттуу коркунуч деп эсептейт. Ак үйдүн өкүлү Джош Эрнестин кечээ кабарчыларга билдиришинче АКШнын улуттук коопсуздук кеңеши кибер чабуулга пропорционалдуу жооп берүүнүн жолун караштырууда. Эрнест чабуулду Түндүк Корея уюштурду деп айта албасын, бирок иликтөө жүрүп жатканын кошумчалады. Ал эми республикачы сенатор Джон Маккейн. Муну Түндүк Кореяга окшош өлкө жасаганга жарамдуу. Элестетип көрүңүзчү, алар Америкадагы жашоонун башка да жактарын бузууга жарайт, деди Маккейн. Sony Pictures компаниясын өзүн тынчтыктын сакчылары деген хакерлер тобу 2001 жылдын 11 сентябрындагы да окуялар кайталанышы мүмкүн деп коркуткандан кийин интервью деп аталган комедияны кинотеатрларда көрсөтүү токтотулуп коюлган. Фильм Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ынга да каршы жалгама кутум жөнүндө эле. Бишкектеги Чыңгыз Айтматов атындагы орус драма театрынын жетекчиси Александр Кулинскийге кылмыш иши козголду. Башкы прокуратуранын кабарлашынча, театрдын директору 2013 жылдын ноябрь айынан бери 340 миңдей сомдук кызматтык абалынан пайдалануу менен менчиктеп алган. Прокуратура тараткан маалыматта Кулинский атайын маянасы көрсөтүлгөн штаттык орундардын болгонуна карабай, кошумча келишим аркылуу башкы бухгалтерди жана юристти кызматка алып 34-50 миң сомго чейин айлык төлөгөн. Учурда кылмыш боюнча тергөө иликтөө иштери жүрүүдө. Улан.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар мен Амирбек Азамулу тааныштырып өттү. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарыя Кибиш Азаттык Чекит KG ар эми уюлдук байланыштан бизди Азаттык Чекит Моби дарегинен тапсаңыз болот. Эми эртеңки абарай тууралуу учка айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда түнкүсүн ысык көл жана Нарын облустарынын айрым жерлеринде кар түшөт. Калган аймактарда кар күтүлбөйт. Аба температурасы түнкүсүн чүйдө 7 градуска чейин суук болсо күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу экен. Талашта түнкүсүн 10 градуска чейин суук болсо күндүз 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарынын түнкүсүн 6 градуска чейин суук болсо күндүз 6 градуска чейин жылуу. Ысык көлдө түнкүсүн суук 8 градуска чейин жетсе күндүз 2 градустан 3 градуска чейин жылуу. Нарында түнкүсүн сууктун күчү 22 градуска чейин жетсе күндүз 15 градуска чейин суук экен. Ал эми Борбордо түнкүсүн 3-5 градус суук, күндүз 2-4 градуска чейин жылуу болот деп кабарлашты аба ырайынын маалымдоо борборунан. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздө эми биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышы менен улантабыз. Динди үйрөнөлөп жарандарыбыз арапташты, пакистандаш деген пикир коомдун ар кайсыл катмарында айтылууда. Динде улуттук баалуулуктарыбызды жоготуп алабызбы деп чоочулагандар да андан көп. Негизи эле арапташуу болобу, пакистандашуу болобу, жарандарыбыздын динди өзү каалагандай түшүнүп өзү каалаганда жашоого укугу барбы? Динчилдикке каршы улутчулукту колдоо диндин улутташтырылышына алып келбейби деген суроолордун айланасында Азаттыктын эксперти Маметбек Мырзабаев, Кыргыз Түрк Манас университетинин окутуучусу теолог Абдырашид Бабатаев менен маектешти.
Президентибиз Алмазбек Атамбаевдин жакында айткан сөзү коомчулуктун көңүлүн өзүнө бурду. Ал ашкере исламдаштыруу кыргыздын улуттук өзгөчөлүктөрүн акыл эстен өчүрүү менен маңкурт кылып бара бара улуттук касиеттерди жок кылуу болуп саналат деп айтты да. Негизи эле диний баалуулуктар менен улуттук баалуулуктар карама каршы келиши мүмкүнбү?
Бул жердеги эң алгач дин деген учурда биз диндерди өзүнчө классификацияга бөлүп алышыбыз керек да. Эгерде биз дин деген учурда ислам дини жөнүндө сөз кыла турган болсок, дин менен улуттук баалуулуктардын экөөнүн ортосундагы мамиле башка бир нукта изилденүүгө ошол эле убакта көптөгөн мисалдар менен толукталууга тийиш. Эгерде биз жалпы жөнүнөн дин жана улуттук баалуулуктар дегенде кээ бир диндерди биз жакшы билебиз. Мисалы үчүн белгилүү бир улут үчүн, белгилүү уруу үчүн келген диндер бар, же болбосо биз кээде универсалдуу диндер же болбосо классификациялаган учурда жөнөкөй гана бир урууга келген диндер деп билебиз. Ислам дини жөнүндө сөз кылганда, ислам дининде улуттук баалуулуктар менен ислам дининдеги баалуулуктардын карама каршы келгендигин биз айта албайбыз. Анткени ислам дининдеги негизги түшүнүк мисалы үчүн улуттардын баардыгынын Кудай тарабынан жаралгандыгын, ар бир улуттун өзүнө тиешелүү тилдик өзгөчөлүктөргө ээ болгондуктары айтылып кеткен. Эгерде биз дин менен улуттук баалуулуктарды карамага каршы коюп, же болбосо президентибиздин айткан ашкере исламдашуу деген учурда биз бир нерсеге көңүл бурушубуз керек да. Бул жерде ашкере исламдашуу дегенде исламдашуу менен көбүнесе баягы пакистандашуу, арапташуу деген түшүнүктөрдү балким баса ошолорго басым жасалгандыгын биз.
Сиз анда ашкере исламдашуу деген сөздү арапташуу же пакистандашуу катарга алыпсыз да анда?
Жок, бул жердеги балким президентибиздин айткан сөзүндө мисалы бул убакка чейин көп деле айтылган да, баягы кийим кечелерге болгон эмне үчүн мисалы үчүн арабтын кийими же пакистандын кийими деп атпайбы? Бул жердеги балким ашкере исламдашуу деген сөздүн бай ислам динине аябай бир катуу берилгендик катарында эмес, балким ислам динине катуу берилген адамдардын улуттук өзгөчөлүктөрдү же болбосо улуттук баалуулуктарды тамбагандыгын да биз жакшы билебиз да.
Негизи эле ар бир дин өзүнүн ошол динди тутунган кишиден талап кылгандыгы болушунча ошол өзүн ошол динге берүүсү. Исламда деле мисалы үчүн таква болуу, исламдын ва Алла тааланын айткандарын моюн сунуу, динге өзүн берүү да туурабы? Буну ашкере исламдашуу десек болобу?
Бул жерде эми баягы мындай терминдердеги бир чаташуу бар да. Мисалы үчүн ашкери исламдашуу деген бул фанатташуу дегендей да. Бирок сиз жогоруда айткандай такыбачылык деп атпайсызбы? Мисалы такыбачылык бул фанатташуу эмес да. Чындыгында аябагандай мыкты мусулманмын деген адам көбүнесе улуттук баалуулуктарга сый урмат көрсөткөн дагы адам да. Бирок кээде мисалы үчүн баягындай өзүнүн кыргызмын деп туруп кыргыздын улуттук баалуулуктарын эмне четке каккандар дагы толтура да.
Философ катары айта аласызбы? Бир кыргыз, кыргызстанда эле жашаган бир кыргыз өзүн кыргыз эмесмин мен, мен мусулманмын деп айтууга улуттук өзгөчөлүктөрүн эмес диний өзгөчөлүктөрүн айтуусу, мен кыргыз эмесмин, мени мусулман катары кабылдала дегенге акысы бар да.
Албетте, бул жерде биз бир изилдөөнүн жыйынтыгына адамдай токтоло турган болсок, биз изилдөө жасаган учурда, жалпы Кыргызстан боюнча изилдөө жасаган учурда чындыгында сиз биринчи кезекте өзүңүздү кимин деп эсептейсиз деген суроо берилген учурда көпчүлүгү, мисалы ушул сурамдуулоо качкандардын көпчүлүгү мусулманмын дегендер дагы бар да. Бирок бул жердеги бир мындай көз жазымда калтырбай турган бир маселе социалдык идентүүлүктүн көп түрдүүлүгү бар да. Мисалы үчүн аймактык дейбиз, этностук дейбиз, жарандык дейбиз, диний дейбиз. Бирок жалпы жарандык идентүүлүк бошоңдогон учурда жогоруда айтып өткөн баягы социалдык идентүүлүктүн кээ бир элементтери, мисалы балким диний элемент же болбосо аймактык же болбосо этностук элементтер алдыңкы планга чыгып кетиши мүмкүн. Бул жерде чындыгында мисалы үчүн бир адамга биз сен кимсин деп сураган учурда ар бир адам өзүнүн белгилүү бир социалдык топко же болбосо социалдык идентүүлүктүн белгилүү бир элементи менен эмне кыла алышы мүмкүн, өзүнө
жооп
бериши мүмкүн. Бул жерге эч кандай биз тыюу да сала албайбыз.
Эң туура, бул табигый нерсе. Адам өзүн каалагандай аныктама берет, туурабы, мен мыналмын деп. Макул, сиздин оюңузча азыркы мезгилде диний идентүүлүк басымдуулук кылып атабы Кыргызстанда же болбосо улуттук идентүүлүкпү?
Бул жерде Кыргызстанда
кайсынысы көп, мисалы үчүн мен мусулманмын дегендер көппү же болбосо мен кыргызмын дегендер көппү?
Жооп берүүдөн мурун биз могул эгемендүүлүк ээ болгондон кийинки бир 20 жылдык бир тарыхка жакшылап анализ жасашыбыз керек. Анализ жасаган учурда биз идеологиялардын Кыргызстанда бир боштукта калгандыгын же болбосо бир ар кандай көз караштардын бири бири менен кагылышкандыгын биз көрүп келебиз. Мындан улам ар бир жаран же болбосо ар бир адам өзүнү бул убакка чейин ар кандай өзгөчөлүк менен же болбосо өзүнө жаккан же болбосо өзүнө чындап эле бул дүйнөдөгү жашоосуна маңыз каткан бир негизги өзөк аркылуу таанытып ошол нерсе менен жашоосун улантканга аракет кылып келет.
Өзүн динге байланыштырган, дин идентүүлүгүнө басым жасаган адамдар көбөйүп атат. Буну элдин баары эле көрүп атса керек. Мисалы үчүн ошо патриоттулуктун ордуна динчилдик, улутчулдуктун ордуна динчилдик кетип атат. Бул табигый нерсе катары карасак дейм да менин оюм. Мисалы үчүн, бирок бул жерде дагы бир менин оюмча дагы бир маанилүү маселе бар. Мамлекеттин, бийликтин улуттук өзгөчөлүктөрдү динге, исламдашууга каршы коюусу канчалык туура? Жарандардын баягы диний идентүүлүгүнө эмес, улуттук идентүүлүгүнө маани берүүсүн айтуусу мамлекеттин туурабы?
Бул жерде эми ар бир мамлекет баягындай улуттук өзгөчөлүк менен аталгандыгы үчүн балким баягы мамлекеттик ишмерлердин же болбосо бир бийлик башында турган адамдардын ошондой негизде айтуусу табигый нерсе катарында кабылдашыбыз мүмкүн. Бирок бир нерсеге биз жакшылап көңүл бурушубуз керек. Бул жерде баягы мамлекет башында турган адамдын ар бир граждандын укугун коргоочу арбитрдык функцияга ээ болгондугун, ошол нерседен аябай ошол негизде иш алып бара турган биз унутпашыбыз керек да. Бирок көбүнесе мисалга Алмазбек Атамбаевдин 2014 жылдын баягы февраль айында ошол убактагы сүйлөгөн сөзүндө мен бир нерсеге аябагандай бир маани бердим эле да бир сүйлөмгө. Бул жерде Атамбаев мындай бир сөз колдонгон да. Биз дейт, мамлекет дейт, диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатты биз өзгөртүшүбүз керек деп айтылган да. Бул жерде баягы диндеги реформаны эмес, динге болгон мамлекеттик саясаттагы реформаны,
динге болгон мамилени,
динге болгон мамлекеттик структуралардын мамилесин биз өзгөртүшүбүз керек деп айтылган да. А бирок кийинчерээк мисалы коргоо кеңешине келген учурда бирок ал сөз мен күткөндөй эмес, бир башка бир багытта колдонулгандыгын мен байкадым.
Мисалы үчүн динге кийлигүүчү катары колдонулгандыгын айтсак болобу мисалы үчүн? Ошондой чечмеленип калганда.
Бул жерде ошондой чечмелен калган, бирок Алмазбек Атамбаев ал сөздү айтканда, мисалы бизде баш мыйзамда албетте мисалы үчүн дин тутунган адамдардын ар кандай укуктары корголгон да. А бирок ушул убакка чейинки келген проблемалардын өзөгү жалпысынан динге болгон мамлекеттик структуралардагы катачылыктар. Мисалы үчүн билим берүү министрлигиндеги мисалы динге болгон мамиле, кээ бир динди көзөмөлдөгөн органдардын динге болгон, дин адамдарына болгон мамилени биз негизинен биз оңдошубуз керек деген бир маңызда айтылган сөз, бирок тилекке каршы жыйынтыгында бир башка бир нукта өзгөргөндүгүн байкадык.
Мисалы кандай нукта?
Мисалы мына концепцияны биз жакшылап талдаган учурда, ал сөз мисалы үчүн ошол сөз мен күткөндөй эмес, же болбосо мен окугандай, мен түшүнгөндөй эмес, башка бир нукта чечмеленди. А балким чечмеленген учурда да биз бир нерсени байкашыбыз мүмкүн. Албетте мисалы үчүн 2020 жылга чейин мисалы мамлекеттик ошол концепцияда негизги өзөктү же болбосо ошол нерселер түзүлгөндө эмнелер көңүлгө алынды, эмнелер көңүлгө алынбады, же болбосо бизде айтылат го баягындай кашты жасайм деп жатканда көздү чыгарып албайлы дегендейчи. Балким кээ бир нерселер ошол убакка чейинки кайталанган кээ бир катачылыктардын бул концепцияны жакшылап талдаган учурда кайрадан кайталана тургандыгындай бир сезимди дагы байкайбыз да.
Мамлекеттик органдардын динге карата мамилесин эмес, тескерисинче мисалы үчүн динди өзгөртүү үчүн аракет жасалып жаткан нерсени
ошондой сезилип атат да. Бул жердеги эң негизги маселе
улут дин маселесине токтоло турган болсок дагы бир жолу, кээ бир элдер, кээ бир мамлекеттер динди улутташтыргандыгын көрүүгө болот. Мисалы үчүн жөөттөр же болбосо белгилүү бир деңгээлде баягы гректерди айтсак болот да. Мисалы үчүн гректерде, Грецияда диндин улутташтырылгандыгын көрүүгө болот. Мен бул нерсени Түркия үчүн деле айтат элем да. Мисалы үчүн Түркияда дин улутташтырылгандыгын байкоого болот да. Мисалы үчүн улуттуу аң сезимдер менен диндин жуурулушуп кеткендигин көрүүгө болот. Ал эми мисалы үчүн Иран сыяктуу мамлекеттерде улуттун динчилдешип кеткендигин көрүүгө болот. Мисалы үчүн Иранда баягы фарсы маданияты өзүнчө бир динчилдешип кеткендигин көрүүгө болот да. Өзү азыркы учурда биздин мамлекеттин, Кыргызстандын бир улуттук мамлекет болуусу жана Атамбаевдин сөзүндө дагы улутка маани берилүүсү, улуттук баалуулуктарга маани берилүүсү акырындап барып биздин дагы динди улутташтырышыбызга алып барбайбы?
Албетте, мисалы дүйнөлүк тарыхка караганыбызда ар кандай ошо сиз жогоруда айткандай мисалдарды толтура да. А бирок бул жердеги эң негизги көйгөй баягы жогоруда да айтылгандай баягы арбитрдик функция деп атпайбызбы? Мисалы үчүн албетте мисалы мамлекеттик жетекчиликтин арбитрдик функцияда туруусу керек, бирок жараан катарында кээ бир нерселерге күйүшү мүмкүн. Мисалы үчүн ар бир нерсеге жараан катарында мамилеси, ошол нерсеге болгон кызыгуусу же болбосо кээ бир проблемаларды жоюуга болгон аракети бар, бирок баягы арбитрдик функцияны коргош керек,
жоготпош керек.
Себеби биздеги мынул концепцияда да караган учурда бир нерсени байкап атпайбызбы? Баягы ханефийлик деп басым жасалгандыгы бул жерде балким проблема бар экендигин сезишкен, бирок проблемага анализ койгон учурда туура эмес бир анализдин коюлгандыгын да билебиз да. Бизде Кыргызстанда жалпысынан ханефийликти түшүнүү же болбосо ханефийликти түшүндүрүү проблемасы жок. Бизде Кыргызстанда ислам динини туура түшүндүрүү проблемасы бар, ошондо туура түшүнүү проблемасы бар.
Бир маселени чечүүдө башка инструмент, ал маселеге ылайык эмес инструмент колдонуп жаткандыгын айтсак болобу мисалы?
Проблеманын бар экендигин сезүү бул жакшы нерсе, бирок проблеманы чечүүгө аракет кылган учурда анализ туура коюлуш керек, проблеманы чечүүгө колдонуучу каражаттар туура такталыш керек. Эгерде биз бул эки нерсени туура эмес колдонгон учурда өзүбүздүн койгон максатка жетүүбүз аябагандай оор болот. Экинчи чети бир проблемаларды чечебиз деп жаткан учурда башка проблемалардын көбөйүүсүнө, башка проблемалардын кайрадан жандануусуна биз эмне өбөлгө түзүп коюшубуз мүмкүн?
Дагы бир маселе, Кыргызстанда көп кишилер, уюмдар, кээде мамлекеттик уюмдар деле расмий өзүнүн көз карашын айтып атат да, Кыргызстанга идеология керек деп. Кээ бирлери улуттук идеология керек десе, кээ бирлери мамлекеттик идеология керек деп жатышат да. Менин жеке пикирим, мамлекеттик идеология болушу мүмкүн эмес да. Туурабы? Биз демократиялык мамлекет болгондон кийин мамлекеттин расмий идеологиясы боло албайт. Улуттук идеология керекпи?
Бул баягы жогоруда айткандай, мисалы үчүн биз Советтер Союзу убагында, мисалы 90-жылга чейин бир идеология негизинде жашап келгенбиз да. А бирок Советтер Союзу тарап эгемендүүлүккө ээ болгондон кийин чындыгында мисалы үчүн идеология маселесине келген учурда биз эмнени идеология кылып тандап аларыбызды ушул убакка чейин аныктай элекпиз да. Албетте, мисалы үчүн, бир демократиялык бир мамлекетте белгилүү бир нерсени идеология катарында кармап, ал нерсени мисалы үчүн таңулоонун өзү балким демократиянын табиятына терс нерсе болушу мүмкүн. Биз Кыргызстанда көбүнесе идеология жок деп айткандыгыбызга карабастан, мен кээде чаржайыттык идеология Кыргызстанда бар деп коем да. Себеби биз жөнөкөй эле бир мисалда алып караганыбызда Кыргызстандан бир майрамдарды эле анализ кылып көрөлү да. Майрамдарды анализ кылып көргөн учурда бизде коммунизмге тиешелүү майрамдарды көрөбүз, динге тиешелүү майрамдарды көрөбүз. Ар кандай майрамдардын бар экендиги Кыргызстанда кайсыл идеологияны үстөмдүк кылгандыгын эмне көрсөткөн эң жакшынакай мисал.
Динге аябагында чоң маани берилип атат. Диний майрамдар популярдуу болуп кетип атат. Мисалы үчүн ушу мамлекеттик кызматкерлердин активдүү, саясатчылардын диний майрамдарда өздөрүнчө баягыл качкандыгын көрсөк болот да. Бул дагы кандай деңгээлде диндин идеологиялык кызмат аткарып жаткандыгын айтсак болобу Кыргызстанда?
Дин эгерде адамдардын өз каалоосу менен кабыл алынган нерсе катарында биз кабыл алган учурда бул өзүнүн коомдук тунуштун бардык сферасында өзүнү аябагандай мыкты көрсөтө ала турган бир функция аткара тургандыгын биз четке кага албайбыз.
Биз жана дин түрмөгүнүн азаттыктын эксперти Маметбек Мырзабаев, теолог Абдырашит Бабатаев менен маектешти. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Прагада студияда улан Алымкул уулу азыр кабарларын учкай мазмуну жөнүндө. Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кирүү боюнча келишим долбоору даяр эмес. Бул тууралуу бүгүн өкмөттүк жыйында премьер-министр Жоомарт Торбаев билдирди. Анын айтымында учурда кыргызстандык эксперттер бул маселе боюнча Москвада иштешүүдө. Саясий партиялардын мыйзам каражаты мамлекетке өтөт. Мындай мыйзам долбоор Жогорку Кеңештин кароосуна жөтүлгөндүгүн Азаттыкка бүгүн юстиция министрлигинен билдиришти. Орусияда прокурорлор оппозиция лидерлеринин бири Алексей Навальныйды 10 жылга эркин ажыратууну соттон суранышты. АКШ кибер чабуулга жооп берүүнүн жолун караштырууда. Вашингтон Sony Pictures компаниясына Түндүк Корея жөнүндөгү комедияны экрандан көрсөтпөө үчүн жасалган кибер чабуулду АКШнын коопсуздугу үчүн олуттуу коркунуч деп эсептейт. Бул тууралуу ак үйдүн өкүлү Джош Эрнес маалымдады. Булар акыркы кабарлардын айрым урунтууларын учкай мазмуну. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекиткейжи. Кечки азаттыктан программабызды улантабыз. Чыңгыз Айтматов атындагы улуттук орус драма театрынын директору Александр Кулинскийге Борбордун 1-май райондук прокуратурасы кылмыш ишин козгоду. Көзөмөл органы тараткан маалыматка караганда театр жетекчиси кызмат абалынан кыянат пайдаланып 500,000 жакын сомду кымырып алган. Деген менен Кулинский мындай айыптоолорду четке кагууда. Ал ортодо айрым маданий ишмерлер спектаклдин эмес бизнестин очогуна айланып улам бир жетекчисине кылмыш иши козголгон театрга көңүл бурулбаса абал чатак экендигин айтып чыгышты. Маселенин чоо жайына кабарчыбыз Уланбек Эгизбаев токтолот.
Чыңгыз Айтматов атындагы улуттук орус драм театрынын директору Александр Кулинскийге карата прокуратура тарабынан кылмыш иши козголду. Көзөмөл органынын маалыматында Кулинский кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып 500,000 жакын сомду мыйзамсыз түрдө өздөштүрүп алган. Бул маалыматты башкы прокуратуранын расмий өкүлү Алманбет Абдыраманов Азаттыкка тастыктады.
Бишкектин 1-май райондук прокуратурасы тарабынан Чыңгыз Айтматов атындагы улуттук орус драма театрынын директоруна карата кылмыш кодексинин 304-чү беренеси боюнча кылмыш иши козголду. 304
уголовного кодекса Кыргызской Республики.
Абдыраманов кошумчалагандай, Кулинский мыйзамдуу айлыгы 7000 сомду гана түзгөн башкы эсепчи кызматына 34000 сомдук, театрдын юристи кызматына 50000 сомдук айлыкты мыйзамсыз түрдө коюп, кызматкерлер менен келишим түзгөн. Ошентип театр башчысы 500000 сомго жакын акчаны кымырып алды деп шектелүүдө. Учурда тергөө иштерин Бишкек шаардык прокуратурасы жүргүзүп жатат. Аталган кылмыш ишин козгоого театр жамаатынан келген арыз негиз болгон. Деген менен театр жетекчилиги көзөмөл органынын дооматтарын четке кагууда. Александр Кулинский менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Бирок театрдын маалымат кызматы кылмыш иши боюнча мындайча түшүндүрмө берди.
Директордун дарегине кылмыш иши боюнча эч кандай расмий маалымат келе элек. Мында мурдараак прокуратуранын текшерүүсүндө театрдын айрым төлөмдөрү боюнча маселе жаралган, бирок анда өздөштүрүп алды деген сумма жөнүндө сөз да болгон эмес. Кулинский прокуратурага керектүү документтердин баарын көрсөткөн. Эгер прокуратурада суроо жаралса, директор тергөөчүлөр менен иштешүүгө даяр.
Айтматов атындагы Орус драм театры көптөн бери ызы-чуулардан, кылмыш иштеринен арыла албай келет. Мурдагы директор Борис Воробьев театрды бизнес долбоорго айланткану үчүн 7 жылга күчөтүлгөн режимге соттолуп, кийинчерээк жатагы гана которулган. Белгилүү драматург, маданий жана коомдук ишмер Мар Байжиев, Маданият министрлиги бул театрга көңүл бурбаса, маданий очок бизнес борборуна айланганына кейит.
Элдин баарын таратып таптакыр туруп калбады. Жанагы афишанын баарын, репертуарынын баарын жоготуп, бүт бойдон кафе-кафе кылып жүрөт дейсин. Ошол анан биз айтсак укпай койбоду. Вообще орус театрына жолобойт жана биздин министерство негедир чочулай эле. Кандайдыр бир муну бир чара колдонбосо вообще жапай болуп кетти таптакыр. Кудайдын талаасы. Опытнерсени театрга кубалап жолотпой, жанан жашпы студиянын балдарын кудай болсун сама дейт.
Ашуудан ат алмаштырып вице премьер министрликтен билим берүү министрлигине кетип жаткан Эльвира Сариеванын айтымында маданий мекемелерди калыбына келтирүү тапшырмасы министр алдына коюлуп, бирок аткарылбай келет.
Маданиятка тиешелүү учреждениялардын баарынан жана кафе, ресторандарды чыгаргыла деген тапшырма коюлган. Бирок тилекке каршы мурунку министр муну аткарбай, Максутовдун планына муну деген биз киргизгенбиз.
Буга чейин тележурналист жана медиа эксперт катары белгилүү болгон Александр Кулинский театрдын жетекчиси болуп, ушул жылдын апрель айында дайындалган. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Мекендеш, балким сиз учурда чет жерде иштеп, окуп, жашап жүргөндөрсүз.
Сизде башкаларга үлгү же сабак болчу тажрыйбаңыз бардыр. Анын баарын сүрөт, видео, текст аркылуу баяндап, Азаттыктын журтташтар баракчасы аркылуу бөлүшүүгө чакырабыз.
Журтташтар форумуна тема сунуштап талкууга катышыңыз. Журтташтар, чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Кечке Азаттыкты угуп жатасыз. Акыркы убакта Нарында жергиликтүү калк өзлөрү уюштуруп алган лотерея көрүнүшү күч алды. Кээ бир учурда бир нече адам чогулуп, бир же эки автоуна байгеге коюп, билет чыгарып эле сата беришет. Албетте, мыйзам боюнча ал билеттердин канча бир пайыз утушка ээ болушу керек деген эрежелерге эч ким деле кызыкпайт. Эл арасындагы лотерея тууралуу Нарындан кабарчыбыз Мирлан Кадыров айтып берет.
Тар чөйрөдө ойнотулган бул лотерея айыл жергесинде кеңири жайылган. Лотереянын баш байгеси автоуна болсо, төмөнкү байгеси 500 000 сомдук утуштар. Эл арасында уюштургандар автоунасын сата албагандар утушка коюп, кымбат баага өткөрүүнүн бир жолу дегендер дагы бар. Оюндун шарты тууралуу оюнду уюштурган Атбаш айылынын тургуну Русландын өз оозунан уксак.
Налогтон уруксат алганбыз, налогтон уруксат алганыбыз 2,5 000 сом болгон. Элде андай жерде сөзсүз түрдө нарасы болот экен. Туура эмес болуп калды. Өздөрүнүн ошо лотерея ойнотуп, ойнойм деп келген адамдардын ичинен комиссия шайланган. Биз өзүбүздүн адамдардан эч кимди киргизгенбизбиз. Жаза алган нерсе өзү эле билинип калат. Анан көпчүлүктөн көпчүлүккөн ар ким ар кайсын сүйлөй берет экен.
Баасы кымбат, утушу арзан болгон бул лотерея элди алдоонун, көз боемочулуктун бир түрү деген Нарын шаарынын тургуну Гүлмира мындан 3 ай мурун 5 000 сомдон 2 билет сатып ойноткон. Бирок ал билеттеринин бири эле дубалга таккан арзан саат утуп алгандыгын айтат. Анын айтымында утуштар жасалма жол менен аныкталат.
Каяктагы акчабыздын баарын жана өзүбүздүн айлыгыбызды сараң 4 000 сом, 3 000 сом болуп атса жөн эле элди жеп атышпайбы?
Тиги
кызыктырып атышып эми русканын ичине мындай белги коюп коет, мындай метка коюп коет, анан эмне кылат деп коет экен. Рускага салып аралаштырышат турбайбы? Элдин көзү аралаштырмыш болуп окшош рускалар экен, кайсы жагына бир жерине катып коет дагы берет да.
Мындай лотерея ойнотуп баалуу утуштарга дагы ээ болгондор жок эмес. Билет баасынан 5-6 эсе көп байге уткан Кайып мындай деди.
2500 сомго алгам, 3 билет алгам 2500. Калган 14 000 сомдук. Бирөөсүнөн болсо чатык. Лөмөм ар ким ар кандай айтып атат, бирөө таза атат, бирөө алдамчылык менен деп. Бул деле бизнес болуп кетти өзүнчө. Жөн акча табуунун оңой жолу да.
Шаардын тургундары бул оюнду жаңы ойнотуп башташканда кызыгып, көп ойнотушкандыгын айтышат. Азыр элдин көбү сүткө оозу күйгөн айранды үйлөп ичет болуп, ойноткондордун саны азайды дешүүдө. Алардын арасында лотереяга таптакыр ишенбегендер дагы бар. Тар чөйрөдө бул лотереяны уюштургандыгы үчүн мамлекеттик салык кызматынан каттоодон өтүп, тиешелүү салык төлөсү шарт. Бирок алардын арасында салык төлөбөстөн уюштурган айрым ишкерлер дагы кездешет. Аларга тиешелүү чарабызды көрөбүз, дейт Нарындагы салык башкармачылыгы. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын.
Азаттык радиосу видео сүйүүчүлөр арасында менин баяным сынагын жарыялайт.
Сиздин жашоодо көпчүлүк байкабаган кызыктуу көрүнүш же жан багуунун ар кандай жолдорун таап, турмушун улап келаткан адамдар тууралуу видео баян күтөбүз.
Сынактын жеңүүчүлөрүн 500, 300 жана 200 долларлык сыйлык күтөт.
Техникалык талаптарын Азаттык KG сайтынан окуңуз.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз.